Sveiki, mėly žinių radio klausytojai. Su jumis laida Lyderio dilema. Prie mikrofono Alisa Miniotaitė. Ir šiandien mūsų laidos tema – strateginis valdymas. Mūsų pašnekovas Benas Adomavičius, ISM Executive School strateginio valdymo programos vadovas. Sveiki, Benai.
Sveiki.
Benai, tai kas yra ta strategija?
Koks geras klausimas ir dažnai kartojamas. Žinot, strategija yra vienas iš tų žodžių, kuri apipintas įvairiais mitais ir daugeliu žmonių reiškia skirtingus dalykus. Tai aš paprastai išneku apie verslo strategiją, jeigu galima. Ir man verslo strategija atsakymas iš principo į pagrindinį klausimą. Kuo mes būsim geresni už kitus ir tuo būdu pasieksim geresnių rezultatų. Jeigu šnekėti kartais kukliau, mes galim sakyti, kaip tada geriausių būdų pasiekti vienu ar kitų ilgalaikių rezultatų. Bet be abejo, tai ne vienintelis apibrėžimas ir, kaip žinia, daugelį žmonių strategija asocijuojasi su strateginiu planu arba vienu ar kitu dokumentu, paprastai ruošiamu kartą į metus arba tris, kuriame įsipareigojama vieniem ar kitiem veiklom, iniciatyvom. Bet, ko gero, dokumento forma vis dėlto nėra esmė strategijos. Ir pagrindinis klausimas, kuris iškyla skaitant, nes tenka dažnai skaityti, žiūrėti į tos planus, padėti ruo žmonėm, yra tai, kad nors planas atrodo gražus ir storas ir daug ko ten aprašyta ir labai svarbių rodiklių nurodyta, bet jame nėra esmės. O esmė ir yra, tai kurgi čia tas mūsų pranašumas ir kaip mes jį panaudosime tam, kad laimėti.
Na, yra tokia sąvoka strateginis valdymas. Tai kaip žinoti, kad valdymas jau tikrai strateginis?
Na, jeigu nežinote, kad jis yra strateginis, jis ko gero toks nėra pradžiai. Bet pagalvokime apie įprastą organizaciją. Ar ne? Joje vadovai, žiūrint iš vadovų perspektyvos, nuolatos užsiima viena ar kita veikla, dažniausiai taktinio pobūdžio. Ir kuo aukščiau kopia hierarchijoje, tuo, žinoma, jinai tampa strateginė, žiūrint į tolimesnius laiko periodus. Ir dažnai tas žodis strateginis valdymas reiškia skirtingus dalykus skirtingose lygiuose. Aukštesniam lygyje tai be abejo yra kryptingas visos organizacijos valdymas, nukreipiant ją į ateitį, paruošiant ją ateities iššūkiam. Kai leidžiamės organizacijoje žemyn, dažnai tai reiškia vieną ar kitą nepatogumą tarp vat, tų kasdienių būtinųjų darbų, dar kažką tai tenka daryti vadovui, dar prie kažko tai derintis, kažkur nukreipti. Bet realybė yra tokia. Didžioji dalis vadovų, kildami iš apačios į viršų, iš taktinio lygmens, jie įgyja vienus ar kitus įgūdžius. Kur žiūrėti ir kaip mąstyti. Aš tai vadinu žiūrėjimu po kojom. Nu, jie turi žiūrėti po kojom, kad nepaslystų, neparkristų, kad galėtų atlikti kasdienės veiklas. Problema yra, kad jeigu organizacijoje nieks nepakelia akių ir nežiūri, kasgi ten už kalniuko ir galų gale, kur linkelės suka, tai tada organizacija visada ir lieka tam taktiniam lygmeny. Strategijos ten neatsiranda. Nes, žinot, paprastai strategija tai yra kas? Sprendimai ilgalaikiam periodui ir pasiryžimai daryti dalykus, kurie galbūt šiuo metu yra nepatogus, nepatrauklus, bet būtini organizacijos išlikimui ir vieniam ar kitiem pasiekimam. Tai jūs žinosit, kad turit strateginį valdymą, kai darote ilgalaikius ir dažnai nepatogius dalykus.
Kitaip tariant, kai vadovas žiūri ne po kojom, o už kalniuko.
Tikrai taip. Ir būtų gerai, kad vat, kuo ta organizacija aukštesnė yra, tuo tie aukštesni vadovai žiūrėtų toliau. Na, paprasta analogija. Pagalvokit, jeigu kas nors iš klausytojų būriuojate ar buvote laive, tai valtį apsukti labai paprasta, baidarė taip pat. Bet kai organizacija didėja savo žmonėmis, didėja veiklomis ir tampa vis didesnių laivų, tai galbūt teko girdėti, kad normalus tankeris sustoja per maždaug 7-8 jūrmylės. Tik sustoja, kitaip tariant, stabdyti ar sukti vairą reikia labai labai iš anksti, kad tas organizmas, tas visas monstras pajudėtų reikiamą kryptim. Taip pat ir su didelėm organizacijom, jos neišvengiamai tampa inertiškos dėl daugelio žmonių sąveikos. Ir jeigu viršui esantys žmonės nežiūrės už kalniuko, nesuks to vairo labai labai iš anksto, tai jau tada, kai jis ledkalnis bus šalia, na, Titaniko istorija, visi žinom, ir posūkiai, ir atbulinis bėgis nepadėjo jam išvengti. Tas pats su organizacijom. Kuo jinai mažesnė, tuo jinai lankstesnė, tuo jinai gali sau leisti galbūt mažiau žiūrėti toliai į priekį. Kuo jinai didesnė, tuo sunkiau tai įsivaizduoti. Ir strateginis valdymas kaip įrankis yra Bain & Co. kompanija pasaulinė, kuri daro tyrimus, kokius įrankius naudoja vadovai. Tai yra pats populiariausias įrankis jau daugelį metų, arba top ketvirtuke ten priklausomai nuo metų. Ir tas įrankis, kuris dažniausiai naudojamas. Nes didelės organizacijos, jos tiesiog negali egzistuoti be to. Kitaip negalima sukoordinuoti veiklų taip, kad organizacija plauktų net tą pačią kryptim. O kai organizacijos dalys pradeda maišyti vienai kitai, tai energija nueina tam, kad tuos trikdžius panaikinti vietoj to, kad kartu siekti kažkokio rezultato.
Na, Lietuvos įmonių strateginis valdymas. Kai analizuojate tarptautinius ir Lietuvos pavyzdžius, ką pastebite?
Liūdesį pastebiu kartais, tiesą sakant, bet tai nebūtų sąžininga. Organizacijų be abejo yra labai labai įvairių. Ir Lietuvoje tenka susidurti su labai kryptingomis, labai siekiančiomis organizacijomis ir dažnai jų ir pasiekimai būna tikrai labai puikus. Didelė dalis kitų organizacijų strateginį valdymą, strateginį planavimą laiko neįmanomu, nes viskasgi aplink keičiasi. Ir jom paprastai norisi pasakyti, na, žinot, jeigu jūs būriuotumėt kur nors, vėjas ir vandens kryptis ir aplinka irgi nuolatos keičiasi, bet kažkaip tai žmonės pasiekia tikslą. Tai turėti tikslą ir susiplanuoti ir taip planus teks keist pakeliui, visi tai suprantam, yra kur kas geriau negu jo neturėt. Tai, ką aš matau Lietuvos įmonių lygmenyje, kad dauguma organizacijų nesugeba persijungti į kitokį sprendimų priėmimo režimą. Mes žinome, pavyzdžiui, iš pasaulinių tyrimų, kad virš pusė sėkmės sprendimo priklauso nuo tai, koks bus sprendimo priėmimo procesas. Kitaip tariant, kas atsitiks tam kambaryje, kur susirinks sprendžiantys asmenys.
Na, sakot, Benai, nesugeba persijungti, na, spręsti kitaip. O tai koks yra tas įsivyravęs ar įprastas būdas priimt sprendimus?
Tai įprastas sprendimų priėmimo būdas yra labai intuityvus ir paremtas patirtim. Ir kartais tai be abejo pasiteisina, jeigu šnekam apie taktinius dalykus, daugumo vadovų dirbė tam versle ne vienerius ir ne penkis metus, jie žino, kas jiems pasiteisino, kas ne, jie labai intuityviai tai sprendžia. Problema yra, kad kai mes šnekam apie strateginius sprendimus, tai yra ilgalaikius, situacija labai labai kitokia, nes šį kartą bus tikrai kitaip negu anksčiau. Aplinka tikrai pasikeitė, konkurentai pasikeitė, technologijos pasikeitė. O žmonės dažnai sprendžia priimdami lygiai taip pat. Jie neieško išorinės informacijos, nebando įsitikinti, čia gerai ar blogai jie daro. Jie priima iš tų žinių, kurios yra tuo metu to auditorijoje tam kambary. Ir labai gaila ir liūdna stebėti, kad iš tiesų, neinvestuodami šiek tiek pinigų ir laiko išsiaiškinimą, kaip tai atrodo, ne to kambario rėmose, jie pradeda priimti sprendimus, kurie iš esmės yra jų stereotipų atkartojimas, vietoj to, kad supratimas teisingos ar realios situacijos. Taip pat dažnai tenka pamatyti Lietuvoje, vėlgi yra skirtingų pobūdžių organizacijos, bet kai kurios jos turi tokius labai smagius, ambicingus siekius ten būti, numeris vienas kažkur. Bet po to siekių nėra strategijos. Tai yra, o kaip? Kodėl jūs pasieksite tai, ką visi nori pasiekti ir kokiu būdu? Tai vat, siekis ir noras būtų vis daugiau pradėti atrasti tuos pragmatiškus atsakymus, tai kaip tą padaryti ir padaryti geriau už kitus.
Na, verslininkas klauso mūsų laidos ir sako, noriu sukurti verslo strategiją. Tai nuo ko man pradėti?
Čia, ko gero, rimtas klausimas būtų, nes labai priklauso nuo to, koks tai yra verslininkas. Jeigu mes šnekam apie žmogų, kuris nori naują verslą pradėti, tai jis tipiškai rašys vis tiek vienas ar kitas mintis verslo plane ar panašiam dokumente, kur susidėlios. Bet daugiausia yra be abejo verslininkų, kurie jau dirba versle. Tai ar jūs dirbate mažame versle, tai reiškia iki 20-30 žmonių, grubiai tariant, jūs dirbate vidutinėme ar didesnėme, nuo to šiek tiek priklausys eigos, kaip ir ką jūs darysite. Bet aš sakyčiau, klausimas rimtesnis būtų pradžiai, o kam jums tos strategijos reikia, kodėl jūs norite, kaip tą strategiją jūs integruosite į veiksmus. Na, įsivaizduokit, rytoj jūs turit dokumentą, kur surašyti geriausią pasaulyje strategiją jums. O kaip jūs tada valdysite jos įgyvendinimą, kaip seksite, kaip ją modifikuosite, nes modifikuoti tikrai reiks. Tai jeigu tai atsakyti, tada galima jau galvoti apie tai, kaip reikėtų tą strategiją dėlioti. Nes neišvengiamai turėsite pasižiūrėti į savo klientus, Klientai renkasi ne tik iš jūsų organizacijos, renkasi iš kelių organizacijų, kuo, kada ir kas renkasi jūs dažniau, kuo jūs pranašesni jau dabar, kaip galbūt tą pranašumą stiprinti, kaip keičiasi kliento aplinkybės. Yra visa eilė klausimų, į kuriuos jums reiks atsakymų. Tai banalu būtų pasakyti, paskaitykit knygelę arba pasitarkite su kitais, bet realybė ta, kad jums iš tiesų reikėtų susidėlioti, kaip į kokius klausimus jūs norite atsakymų ilgalaikiai perspektyvoje ir kaip tų atsakymų ieškosit. Nes realybė ta yra, kad dauguma ieškojimo nėra tik tai sėdėjimas kambaryje tarp savų ir šnekėjimasis. Daug realių atsakymų reikalauja ėjimo tenai, aiškinimosi, kai kurie iš jų reikalauja bandymų. Kartais mes nežinom ir turim išsiaiškinti bandydami. Todėl linkėčiau norintiem kurti strategiją, rimtai apgalvoti, apsitarti, pasiskaityti, pasiderinti, kartais samdyti išorinį žmogų, kad galbūt padėtų susidėlioti procesą. Jeigu nenorit samdyti, tada mokykitės patys, kaip tai daryti. Bet kaip ir bet kurioje naujoje veikloje, strategijos kūrimas ir valdymas organizacijos strategiškai reikalaus ir naujų įgūdžių ir žinių, ir jas turite kažkaip gauti.
Žinot, beklausydama jūsų, na, tiek daug reikia visko padaryti, gal koks vadovas galvoja, tai gal tos strategijos visai nereikia, tiesiog darau ir viskas?
Pilnai pritariu. Aš sakyčiau, kad daugumai organizacijų Lietuvoje, įmonių, tarkim, komerciškai veikiančių įmonių, strategijos tikrai nereikia.
Kaip čia taip gali būti?
Todėl, kad jeigu mes strategiją laikome pranašumo sukūrimu ir jo išnaudojimu, kitaip tariant, pasiekimu netipinių rezultatų, tai dauguma žmonių nėra pasiryžę daryti tai, ko reikia, kad tai pasiekti. Na, pagalvokit labai paprastai. Aš visai neseniai atlikau Lietuvos mažmeninių įmonių analizę. 8,5 tūkstančio įmonių. Vidutinis pelnas prieš mokesčius yra 2,7%. Jeigu jūsų ambicijos organizacijos yra uždirbti maždaug tiek, kiek uždirba kiti jūsų rinkoje, jums strategijos nereikia. Ko jums reikia? Jums reikia investuoti į stebėseną, ką daro kiti, greitą reakciją, kad kiti negalėtų atsiplėšti, į lankstumą, kai kurie galėtų pavadinti tai strategiją, ir čia galima būtų ilgai diskutuoti, bet iš principo tokio kaip kryptingos minties ir plano ateičiai jums nelabai reikia. Reaguokit greitai, darykit taip pat, kaip daro kiti, neleiskit jiem atsipriešti ir žinot ką, jūs turėsit labai panašų rezultatą kaip kiti. Problema yra kokia. Jeigu jūs norit netipiškai gero rezultato, mažmenoje, pavyzdžiui, yra įmonių, kurios rutiniškai 5-6 metus iš eilės pasiekė pelningumą 15-20% per metus prieš mokesčius. Jeigu jūs norit netipinio rezultato, jūs to negalit pasiekti darydami tipinius dalykus. Vadinasi, tam reikia vidinio ryšto, užsibrėžimo, kad jūs A. norite siekti netipinių dalykų. B. nemažo ieškojimo, kaip tai padaryti, nes be abejonės visi nori uždirbti gerai ir daugiau. Bet kaip tą pasiekti, taps jau tikrų iššūkių ir jūsų strategijos širdimi.
Na, Benai, o kaip dažnai strategija turi būti atnaujinama, keičiama? Na, pats sakėte, kad modifikuoti strategiją reikia. Aš, pavyzdžiui, atsimenu, kad man universitete sakė, kad gera strategija tai ta, kuri galioja 50 metų, arba kad strategija tai įmonės gyvenimo būdas, vieną kartą nusprendė ir jau taip visą laiką turi gyventi pagal tai.
Žinot, čia yra keli aspektai. Vienas aspektas labai paprastas. Kai mes žiūrim į žmonės, pavyzdžiui, ir sakom, kuo vienas žmogus, kodėl jis tapo pačiu geriausiu savo srityje, sportininku geriausiu, šachmatininku geriausiu, daktaru geriausiu, tai visi pamatysime, kad tas žmogus visų pirma labai daug toj srity dirbo. Ir iš to mes žinome ir 10 000 valandų taisyklę, kad išskirtinių įgūdžių įgyjimų tiek reikia. Beje, jeigu šnekam apie protinius gebėjimus, pavyzdžiui, tapimų gerų šachmatininkų, tyrimai rodo reikia iki 18 000 valandų praktikos. Tai yra daryti tą dalyką, gauti atgalinį ryšį ir tobulinti. Tai tiesiog užtrunka. Ir dėl to, kaip sakote, tas skriptingumas, kad ilgą laiką kažkaip tai daryti, tam, kad tapti išskirtinai geru, iš tiesų šiek tiek atsiperka. Iššūkis ir problema yra, na, kaip tokią kryptį turėti, kuri galėtų tiek laiko išgyvent. Ir mes nelabai matome labai aiškių atsakymų į tai, nes be abejo aplinka keičiasi ir dažnai tenka keistis. Kaip žinote, dabar vidutinė trukmė didelės įmonės išbuvimo indeksuose yra sutrumpėjusi iki 10 metų ir čia milijardinės įmonės. Kita vertus, jeigu žiūrėti į tą geriausią praktiką pasaulyje, tai šiuo metu didžiosios organizacijos jos strategiją perstumia kas metai. Jos turi 3 metų horizontą, kas metus atnaujina. Tai lyg ir sakytų, kad reiktų kas metus tą strategiją peržiūrėti iš esmės. Bet problema ir yra, kad kai vyksta mechaninis perstumimas, strategijos dažnai neperžiūrimos. Ir lyg ir nominaliai atrodo, kad strategija atnaujinta. Bet iš tiesų jinai nėra atnaujinta. Yra pratesta Excelio lentelė dar vienu stulpeliu, padidinta, kiek priklauso procentų padidinti vienoje ar kitoje sferoje ir fundamentalūs klausimai neliečiami. Tai vat toks ir atsakymas. Likti ir reiktų nemažiau kaip kartą per metus, bet tą padaryti prasmingai sunku. Kai kurios organizacijos turi kompromisinius variantus, tai reiškia, kad jos svarbius sprendimus, tuos sprendimus, kurie įtakoja įmonės, ar turi įtaką įmonės pajamoms bent 10%, jos integruoja į strategiją. Kitaip tariant, jeigu mes spalio mėnesį pasitvirtinom strategiją, sausio mėnesį priėmėm svarbų tokį sprendimą, mes perrašome strategijos dalis ir biudžetus perskaičiuojam, kurie yra paveikti to sprendimo. Ir tai reiškia, strategija niekada nėra iki galo fiksuota.
Na, galvoju apie įmonių gyvenimą ir, na, tarkim, jeigu įmonei sekasi, tai aišku, turbūt motivacijos atnaujinti strategiją didelės nėra. Na, o jeigu įmonei nesiseka ir gręsia išlikimo klausimas, tada turbūt tikrai protai sujungiami sukurti gerą strategiją. Ir tokių verslo pavyzdžių pasaulyje ne vienas. Tai jeigu įmonei sekasi, ar reikia atnaujinti strategiją?
Žinot, mes visi, ko gero, esam patyrę tai, kad kai viskas einasi gerai, nieks nenori judinti to laivo, kad nesugadinti. Dėl to tikėtis didelių reformų ar valstybė ar organizacijų, kai viskas einasi gerai, yra kaip tik sunku. Bet paradoksas ir yra tame, kad būtent tada, kai sekasi gerai, lengviausiai gyvenim tos pokyčius, nes tada turim pinigų tiem pokyčiam, mes turim užsidegimą žmonių kažką tai daryti. Ir jeigu mes laukiame, kai rezultatai jau pradeda važiuoti žemyn, mes ko gero pavėlavom. Bet psichologiškai iššūkis yra, tai kaip tada visiems įrodyt, kad kažką reikia keisti, jeigu viskas einasi gerai, o jeigu sugadinsime. Ir aš manyčiau, kad tai ko gero yra gera situacija ta prasme, kad organizacijos, kurios sugeba tai padaryti, kurios sugeba net ir savo sėkmės atveju toliau keistis, jos ilgalaikė perspektyvoje ir sugeba būti sėkmingos ilgą laiką. Daugelį organizacijų anksčiau ir vėliau pasiseka. Vieni ar kitim geri metai, iškrinta geri užsakymai, vienos ar kitos aplinkybės, bet strategijos esmė yra, kaip sukurti tvarią sėkmę. Sėkmę, kuri būtų ne metam, ne dviem, o ilgam laikotarpiui. Ir tai yra sunku, sunkiai pasiekama, bet kartu, manau, būtina, jeigu nori tą organizaciją vystyti.
Lyderio dilemoje kartu su Benu Adomavičium ISM strateginio valdymo programos vadovu kalbame apie strateginį valdymą. Grįšime netrukus po pertraukėlės. Tęsiame laidą Lyderio dilema prie mikrofono Lisa Miniotaitė. Šiandien kalbame apie strateginį valdymą kartu su Benu Adomavičium ISM strateginio valdymo programos vadovu. Benai, na, prieš pertraukėlės kalbėjom apie tvarią sėkmę. Aš kažkaip galvoju, ar dar šiais laikais tokia būna?
Tvari sėkmė, žinot, tai yra visų, ko gero, visų svajonė, kaip ir būti laimingam, turėti laimingą šeimą, būti sėkmingam. Aš manau, kad be abejonės vienu ar kitu metu mes visi patiriam ir sunkių, ir lengvesnių periodų, ir sėkmingesnių. Veiklos organizacijų statistika yra žiauri ir negailestinga. Jeigu pasižiūrėti tai, kas vyksta Lietuvoje, tai įsteigus naują įmonę, vidutinė verslų išgyvenusių per 5 metus procentas yra 19%. Tai 4 iš 5 verslų neišgyvena 5 pirmųjų metų. Šią statistiką šiek tiek iškreipė tai, kad čia buvo apimta krizės laikotarpio dalis, realiai, ko gero, jinai bus aukštesnė, 23, bet vis tiek, žinot, na, kas norėtume atstatyti savo gyvenimo santaupas, tikimybė 1 prie 4. Ir netgi tos, kurios išgyvena, 96,5% lieka mažos, jos nepasiekia 8 milijonų eurų apyvartos. Ir netgi tos, kurios užauga didelės, ir jau čia šnekant pasauliniu mastu, bent 87% kai kurių tyrimų požiūrių sako, kad patiria anksčiau ir vėliau nuopolius, kai jų pajamos auga menkai arba neauga. Tai pasaulis nėra sukurtas, ko gero, mūsų malonumui ir smagumui, ir jis yra ganėtinai žiaurus, bet aš sakyčiau, kad tai įvertinant, kad tokios yra tikimybės ir vidutiniai rezultatai, kaip tik ir svarbu yra investuoti į tai, kad jum pavyktų padaryti geriau, negu gali tikėtis natūraliom sąlygom. Tai reiškia, kad kaip tik atradimas principų ir vienų ar kitų veiklų, kurios leistų būti sėkmingų, tampa ne malonumo kartą per metus pasėdėsim pagalvosim klausimų, o tampa rimtų išgyvenimo klausimų, be kurio organizacijos sėkmė toli gražu negarantuota. Pasižiūrėkit net ir Lietuvoje, kiek didelių organizacijų patyrė sunkumų. Mes žiūrėjome į mažmeną kaip į nepajudinamą sieną, žiūrėkit, paskutiniai metai įeina didelis konkurentas, kiti priversti susijungti, vieni palieka iš viso rinką. Tai mes matom, kad net ir didžiausi ir stabiliausi verslai turi kažkaip tai ieškoti atsakymo, kaip jie ilgą laiką bus sėkmingi. Bet šitoj vietoj garantijų nėra.
Na, laidos pradžioje minėjote, kad na, strategija tai mokslas žinios apie tai, kaip būti pranašesniu už kitus, pasiekti sėkmę. Kiek organizacijai svarbu nagrinėti savo trūkumus ar stiprybės? Ar būtent stiprybės padeda laimėti?
Jeigu pasižiūrėti tai, ką žinot, strategijos valdymo mokslas tyrinėja šį klausimą. Kodėl vienos organizacijos, esant būdamos toj pačioj rinkai, sugeba uždirbti daugiau pasigeresnių rezultatų, o kitos ne. Tai atsakymas tai, ką mes turime šiuo metu iš 100 000 įmonių tyrimų, yra paprastas. Pranašumo kilmė yra tame, kad kažką ta organizacija daro kitaip ir geriau negu kiti. Ir daro organizacijos ilgmenį. Tai reiškia, turi ne vieną žmogų kažkokį ypatingą žvaigždę, bet kažką sugeba kurti ir veikti organizacijoje, kas jiem leidžia laimėti prieš kitus. Tai aš sakyčiau taip, be jokios abejonės, mūsų stiprybės organizacijos yra pagrindas pranašumo. Beje, silpnybės taip pat. Kas yra labai įdomu, nes daugelis organizacijų siekia silpnybės pašalinti arba sumenkinti. Bet mes visi turim suprast, kad būti geriausiais visais dalykais mes negalim. Tai yra neįmanoma, neturim tiek laiko, resursų ir galų gale prieštarauja vieni kitiem. Būtent pasirinkimas kokiuose veiklose, kokiuose dalykuose mes būsim geresni už kitus, o tai reiškia automatiškai renkiamės, kad kažkokiuose kituose būsim netokie geri. Ir yra strateginio mąstymo pagrindas. Atsakymas sau, ką aš sutelksiu dėmesį, o kokius dalykus ignoruosiu. Ir čia, ko gero, galim ir žmogui pasakyti. Kiekvienas iš mūsųgi turi pasakyti, vat, aš sutelksiu dėmesį į sporto naujienų galbūt žiūrėjimą, bet ignoruosiu meno naujienas, nes nėra laiko, man neįdomu. Ir per ilgą laiką jūs, ko gero, galėsit daug papasakoti apie sporto rezultatus ir mažai apie kitus. Ir tai nėra nei blogai, nei gerai, tai nėra žmogaus įvertinimas, tai tiesiog jūs padarys pranašesniu diskusijoje apie sportą ir, ko gero, teks šiek tiek daugiau pasiklausyti diskusijose apie meną.
Na, žmogaus tokia prigimtis, kad atsakymų mes ieškome mums žinomoje arba šviesioje aplinkoje. Na, ir mums labai yra sunku žinoti, kogi mes nežinom, arba kitaip tariant atsakymų ieškoti tamsoj. Na, ir jūs pateikėt tą pavyzdį apie kabinetą, kur susėdė, jau priima įprastus sprendimus. Tai visgi, jeigu, tarkim, aš noriu surasti atsakymą, kaip būti pranašesniu, kaip būti efektyvesniu, kokių dar stiprybių aš nežinau, bet galbūt galiu turėti. Tai kaip tos atsakymus vadovui rasti?
Aš šventai tikiu šiuo atveju, kad vis tiek galutinis sprendėjas visada yra mūsų klientas. Ir strategija bus sėkminga, kai vieni ar tik klientai rinksis mus. Mums nereikia, kad visi mūsų rinktųsi. Tai ir yra strategijos nebuvimo požymis iš tiesų, kai norim visiems būti geri. Bet ar jūs žinote tada, kas yra tie klientai, kurių jūs siekite, kodėl jie jūs renkasi, kiek jūs esate tom savybėm geresni už kitus? Jeigu galit sau atsakyti ir ieškoti atsakymų į tos klausimus, tai jau ir yra pagrindas jūsų mąstymui. Nu, pasižiūrėkit, mes turime labai paprastą iššūkį. Daugelis organizacijų iš tiesų net negalėtų įvardinti kiekybiškai, tarkim, skaičiais, kiek jie yra geresni už kitus. Ir kai negali įvardinti, nesupranta, kiek dar, pavyzdžiui, reiktų gerinti tą savybę. Jeigu šnekėtume apie paprastus dalykus, kaip greitai bus pristatomos prekės, kurias užsisakysit, pavyzdžiui, interneto portaluose, tai labai svarbu. Nes žmogus užsisakydamas, jis nori vakar turėti tą daiktą. Tai per kiek laiko pristatote jūs, per kiek laiko pristato konkurentai, kiek dažnai prekės nėra pristatomos tokios, kurios užsakytos, galėtų būti jūsų išskirtinumo pagrindu, jeigu jūs norite būti greičiausiu. Pasižiūrėkit, pasaulyje Amazonas vat, nori pristatinėti per kelias valandas su dronais. Tai, žinoma, ekstremalu. Kita vertus, gal jūsų savybė, kurią norite būti geriausi, yra platus pasirinkimas. Ir tada jums netaip svarbu gal pristatyti greitai, be abejo, nenorit per daug atsilikti, bet tada galbūt verta investuoti į tai, kad jūsų internetiniai parduotuviai būtų kuo platesnis prekių asortimentas. Taigi, ko jūs siekite, kuo norit būti geresni ir kaip tai kursite kitaip ir geriau už kitus. To reikia ieškoti.
Na, Benai, konsultuojate vadovus ir organizacijas. Kokį dažniausiai klausimą jums vadovai užduoda?
Kiek kainuoja jūsų paslaugos?
O antras?
Ne, jeigu rimtai, tai tas klausimas paprastai būna kur kas vėliau. Žinot, labai daug yra įvairių situacijų ir įvairių aplinkybių, kuriomis žmonės konsultuojasi. Dažnai konsultuojasi tie, kurie nori pradėti verslą ir klausimas yra tai, kokius klausimus man užduoti, ką man daryti, kad išsiaiškinti. Kitos organizacijos nori susikurti strategiją, nors nie karto nėra turėjusios jos ir klausimas, nuo ko pradėti. Trečios organizacijos jau turi strategiją, yra kūrę ne kartą ir sako, žinot, mes jau vat, prieš 3 metus kūrėm, nieko nepadarėm, kaip mum daryti. Aš manau, kad iššūkis ir nemenkas iššūkis kiekvienam vadovui yra kaip padaryti, kad strategijos kūrimas nebūtų epizodiškas vieną kartą per kelis metus įvykis. Nes jeigu jis netampa kasdienės veiklos pagrindu, jis tampa beprasmiu. Ir tada to, ko gero, iš vis neverta daryti. Bet kaip padaryti, kad mąstymas ir gretinimas ilgalaikio organizacijos siekių ir pasiekimų derėtų kartu su kasdienė veikla ir kaip ją perpinti ir kaip tos sprendimus priimti. Tai yra pagrindinis klausimas, kurį nedaugelis vadovų užduoda, nes jie turi kitų darbų, o kas be jų užduos tos klausimus.
Šiandien lyderio dilemoje kartu su Benu Adomavičium, ISM strateginio valdymo programos vadovu, kalbėjome apie strateginį valdymą. Prie mikrofono buvo Lisa Miniotaitė. Iki kito antradienio.